¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Bo día, son as 11 da mañá. Benvidos e benvidas a unha nova edición da Estación, o programa que conecta cada recuncho de Redondela coa túa radio local. Hoxe damos comezo o primeiro programa de xaneiro, deixando atrás os festexos de fin de ano e o día de descanso dun de xaneiro, un festivo que para moitos foi a ocasión perfecta para recuperar folgos despois dunha noite longa de celebracións. Arrancamos o 2025 con novas enerxías, boas historias e as mellores conversas para acompañarte neste comezo de ano. Ao longo do programa repasaremos todo o que deu de sí este inicio de ano, dende as primeiras incidencias do 2025 ata as tradicións e anécdotas que deixaron as festas. Ademais, teremos espazo para falar do que está por vir no momento da xenda, cultura, eventos locais e o ritmo diario que comeza a recuperar a súa marcha. Tamén contaremos cunha entrevista a Sergio García, xerente da empresa Seaweed, dedicado ao almacenamento e distribución a nivel mundial de algas comestibles deshidratadas en salgadura, conxeladas e frescas salvaxes da área das Rías Baixas. Destacan pola venda a nivel mundial de leituga de mar conxelada e alga wakame conxelada a granel. Sube con nos o tren informativo da Estación e deixa que esta viaxe radiofónica che leve a comezar o ano con bope. E antes de dar paso ás conversas e o resto de contidos, comezamos, como sempre, cos titulares.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
E comezamos os titulares falando desas incidencias que nos deixou o festivo de onte. A celebración de fin de ano en Redondela transcorreu sen grandes problemas, destacando únicamente algunhas incidencias menores e avisos por ruido. Entre as situacións máis salientables registrouse a rotura dun cristal dunha porta no edificio Ernestino Otero durante a madrugada do 31 de decembro. E tamén en Sousto Xuste apareceu un grafiti con mensaxes discriminatorias contra persoas peruanas nunha marquesiña, un acto vandálico que xa está a ser investigado polas autoridades. Aviso de posibles cortes de luz incesantes na madrugada do 4 de xaneiro. A compañía suministradora de electricidade informa de posibles interrupcións no servizo debido a traballos de mellora na rede eléctrica que se realizarán na madrugada deste xoves. Os cortes de luz están previstos no horario comprendido entre as 2 e as 5 da madrugada. No ámbito político, insta a Xunta a actuar con urxencia ante o deterioro do Colexio Laredo. O Concello exixe medidas inmediatas para resolver os graves problemas de seguridade que presenta o tellado do Laredo, situado na parroquia de Chapela. A Consellería de Urbanismo enviou a mediados deste mes pasado un informe técnico á Consellería de Educación no que alerta do risco de desprendemento de elementos da cuberta e recomenda actuacións urxentes para garantir a seguridade no centro escolar. E seguimos nos coles, pero para falar dunha exposición. O alumnado do Colexio Porto Caveiro presenta a súa visión do patrimonio local nunha exposición de debuxos. Está disponible nos centros culturais de Caveiro, San Estevo e Vilar de Infesta dende o pasado 20 de decembro e ata finais de xaneiro. Esta exposición a chamada reflexión e a posta en valor do noso entorno. Ao mesmo tempo, unha celebración da creatividade infantil e unha invitación a cuidar e preservar o patrimonio cultural das parroquias. Achegámonos agora ao Concello Veciño, Souto Maior. Alegría, diversión e moita música no baile de Nadal para os maiores no Concello. Máis de 100 persoas maiores asistiron a este baile de Nadal que pasada a noite se celebrou na Casa do Pobo do Val Sobral con música, cotillón e chocolate con rosca. Todo un éxito. Achegámonos agora á crónica de sucesos. Morre un mozo de 18 anos en Sigüeiro tras ser atropelado por un autobús en Touro cando saída dunha festa de fin de ano. O suceso ocorreu sobre as 7 da mañá nas inmediacións da sala de festas do Adana. E seguimos nas estradas, pero para falar da suba de prezos nas peaxes da AP9 e as críticas ás bonificacións. A AP9, unha das vías máis utilizadas en Galicia, inicia o 2025 con polémica, tras subir os seus peaxes un 5,34% de media, situándose entre as máis caras de España. A pesar das novas bonificacións para usuarios frecuentes e transportes pesados, os colectivos afectados consideran insuficientes as medidas e reclaman a gratuidade da infraestructura que segue, operada por unha concesión que xa leva case 50 anos en vigor. E do transporte por estrada, o transporte ferroviario. Unha avaría nos cargadores das baterías dos trens Abril deixa inoperativas todas as unidades. Renfe está a recolocar a todos os pasaxeiros noutros servizos, nas 4 conexións de alta velocidade polas que circula o novo material rodante da serie 106. Os atrasos medios son dunha hora nas ligazóns de Galicia con Madrid. Renfe interrompeu a venda de billetes ata que se solucione o problema. De momento, non hai un prazo para restablecer a normalidade. E como é habitual no comezo dun ano, falamos dos nacementos. A caída destes non toca chan no chuvi e marca un novo mínimo. O Cunqueiro pechou o ano pasado con 2.786 alumeamentos, un 4% menos que en 2023. Si creceron en Vitas Vigo o quedar en 2024 como único centro privado con paritorio. Un día máis falamos tamén de vivenda. Os alugueiros subirán un 2,20% se se aplica o novo índice de referencia do INE. A Lei polo Dereito á Vivenda establece medidas para conter os prezos dos alugueiros e asigna o INE a tarefa de definir un índice de referencia para actualización anual dos contratos, co fin de evitar incrementos desmesurados. Un alugueiro de 1.000 euros subirá un máximo de 22 euros, por exemplo, quedando en 1.022 euros. En a crónica internacional achegámonos ata Estados Unidos. Polo menos 15 persoas morreron e outras 30 resultaron feridas tras un atropelo múltiple na cidade de Nova Orleans, no estado de Louisiana, durante as celebracións de Aninovo. O conductor dunha camioneta lanzouse a toda velocidade contra a multitude que celebraba a chegada do ano novo na coñecida rúa Bourbon Street. O home que levaba unha bandeira do ISIS no vehículo foi abatido tras un tiroteo coa policía. Tamén en Estados Unidos unha persoa morreu, outras 7 resultaron feridas na explosión dun Tesla fronte ao Trump Hotel en Las Vegas. Foi onte, mércores 1 de xaneiro. O feito aconteceu ás 9 da mañá e as autoridades investigan a explosión como un posible acto terrorista, así como a súa posible relación co atropelo múltiple que contábamos antes ocorrido en Nova Orleans. En o ámbito deportivo falamos de fútbol solidario, éxito do partido de Nadal de Casapaco. Os exxogadores do Casapaco 81 xogaron o seu tradicional partido de Nadal contra o Arcade, o tempo que realizaron unha recollida de alimentos a favor de Cáritas. O club tamén impuxa a súa insignia ao alcalde Souto Maior sendo Pablo Couñago o estandarte de Redondela. O resultado do partido foi de 4-2 a favor do Casapaco e a recollida de alimentos foi un auténtico éxito, chegando a recoller 200 kilos. E despois dun anaquiño de música, continuamos con máis contido, aquí en Radio Redondela.
Información, cultura, música, entretemento...
Todo isto e moito máis, podelo atopar cada día no 94.9.
Radio Redondela.
Non me amoles o preludio que veño de vendimar. O carallo dar sulfato sobra xente pra soplar. Nas casas doentes, veciñas, vite co crego nas viñas, canta o galo desafinado. Con min moito estou pesado. Picaban os tementos, tres horas de disección. Cas de laranxa, cas de limón, familia numerosa, carta de asuste, caixa de aforros, peto do porco, pello do seu tempo, devagar o teu carón,
corazón,
látelo de lata mesillón, cartas con ferruxe nun caixón, bailes garabatos de salón, ruido estrondo de camión,
murmurar unha bella canción.
Non me cozas co importuno, xa tempo de mariscar. Elas non van a lombarse, nos na mesa a xugar. Nas rúas pintadas, noutrora, pates o changuín ardora, brinca o muxo no albedosa. Non salvamos de la nosa. Unha veiga aberta, daba o todo e non tiña nada, ata que mexe a galiña, boca pechada, roupa de domingo, primeira calada, aceite con pimentón, cisteira con puro, non existe o futuro, camisa bella, marihuana na leira, cambio climático, camareiro carismático,
mecánico práctico, táctico, drástico,
plástico.
Pa que mires e te rías, quero repetir a xiña, non podo.
isto non hai nada. Vexo o ceo e logo nada. Non hai cousa igual. Esta fame nunca pasa. Creo que hai morrer coa gana. Hai quen pode controlala, pero sempre quero máis. Tardei tempo en darme conta, en deixar de darlle voltas. Antes dábame vergonza, e agora quero máis. Todo o resto non importa, contigo é outra historia. Falo como unha persoa, e rollo como a un can. E aunque alguna vez é certo que dude, agora solo penso en volver. E o que sei que a mellor é a primeira vez, eu nunca aprendo, quero volver. Algunhas cousas nunca van tan ben, pero quero verte, quero volver. Cando estivemos xuntos pasei no ver, e é por iso que solo penso en volver.
Marcelo, ¿en qué pensas?
Estoy enamorado. Só puedo pensar nella.
¿Qué dices? ¿Conociste una rapaza no baile o qué?
Vai daí. Estoy enamorado. Cautivado por Radio Redondela.
Una radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal 94.9.
Hoxe contamos con Sergio García, xerente da empresa SeaWeed, dedicada á recolleita e distribución a nivel mundial de algas silvestres comestibles da zona baixa da Ría. Moi boa, Sergio, moitas gracias por estar hoxe con nos.
Bos días.
Cando nace SeaWeed e por quen está formado?
SeaWeed nació en el 2017 como la idea de comercializar un producto gallego en cualquier parte del mundo y bueno, pues un poco por la pasión del mar. Nos dedicamos ya a jalear el mar y pues nos encontramos mucho las algas y empezamos a investigar por qué no y descubrimos que es un producto muy al alza y muy demandado en muchos lugares del mundo. Y bueno, lo constituí yo desde cero, realmente empecé una oficina, mucho conocimiento de algas. 7 años más tarde estamos exportando a Europa y estamos exportando a Estados Unidos. Ahora mismo estamos empezando también con un nuevo comercial y bueno, vamos camino de abrir más mercados.
Ti comezaches nunha oficina, pero agora imagino que terás máis empregados, sobre todo xente experta en bioloxía mariña, non?
Sí, la verdad que super rodearme de un buen equipo y tenemos un biólogo marino de mano que, bueno, aparte de hacernos todo un plan de explotación para hacer una mejora de recurso y una explotación sostenible, también nos ayudó con el estudio de impacto medioambiental en función del cultivo que estamos desarrollando ahora en la zona de Redondela. Uh-huh. Y tenemos un buen equipo, la verdad, que nos rodeamos, intentamos los mejores y ahora hemos trasladado una instalación nueva en el puerto de Vigo para tener agua de mar para lavar las algas, que es lo más natural. Uh-huh. Y estamos en un entorno pesquero que facilita tanto la logística como el trabajo día a día.
De momento estades recollendo algas salvaxes, ¿no? E agora plantexades vos este cultivo xa pois vos a partir de semente, ¿no?
Sí, la bondad de Galicia, gracias al afloramiento que es natural, que nos da tanta riqueza nutricional del agua, tenemos mucha alga salvaje. Uh-huh. Aún así, hay una variedad que es autóctona, pero está en momento en Galicia, que es la laminaria salina, que se le llama el combo de azúcar comercialmente, que es una alga que sí que tenemos aquí, pero que está diciendo. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es recuperarla y comercializarla, porque ahí tiene una alta demanda a nivel internacional, sobre todo en Europa y aún más en Japón.
¿Por qué esta demanda? ¿Qué beneficios aporta esta alga para que se puede utilizar?
Pues mira, aparte de muchos aportes nutricionales, con yodo, hierro, fósforo, calcio, tiene mucha vitamina B12, que es algo que no hay en vegetales, y aporta muchísima fibra. Y lo mejor de todo es que tiene un sabor umami, que es el sabor redondo, que es el sabor que nos da más potencia en productos, y ese es lo que buscamos de este alga.
No sé en qué zona de Redondela exactamente hay esta alga de forma natural.
Todo lo que es en las riberas del puente de Rande, curiosamente, como es un estrecho, la zona más estrecha, por eso hice el puente, ahí hay un corriente, sobre todo cuando es la bajante y la subiente de la marea, Simón de la Ensenada, hay mucha corriente que pasa por ahí. Y eso lo agradece mucho este tipo de algas, esta variedad. Entonces ahí encontramos a las riberas del puente de Rande este alga. No hay muchas cantidades, que bueno, eso, el cambio de temperatura pues ha hecho que desaparezca un poco, pero creemos que sí que se puede dar muy bien.
Estades intentando, claro, recuperarla. Esto puede ser bo tamén para o ecosistema, non? Ademais de para exportar un producto galego de calidade, sí que pode axudar tamén que vos estedes cultivando, non? A rexenerar a zona.
Efectivamente, al final es un alimento para el ecosistema, tanto el alga en bruto como todo lo que pueda desprenderse de cultivo, porque habrá pequeñas partículas de algas, que habrá peces que se alimenten. Igual que un acuario se alimentan de algas secas, pues en el mar lo mismo. Lo que ayudará a regenerar la zona, con peces, con moluscos, con todo tipo de seres vivos que den más riqueza, sobre todo porque es una zona que es muy fangosa. Uh-huh. Entonces, pues creemos que sí, que vamos a ayudar un poco a recuperar el ecosistema en la zona.
As algas no mar, non sei se me pode responder, como axudan a limpar a auga? É dicir, axudan a rexenerar, é como as árbores, no?
El alga, al final, está cogiendo CO2 e oxígeno, ¿no? Como uh-huh. hacen las plantas en tierra. Entonces, lo que está generando es a mitigar el mar, generar más oxígeno, que al final el pulmón de oxígeno del planeta no son solo los bosques, sino uh-huh. también el mar. Que tenemos que cuidar. Entonces, pues, el alga ayuda a mejorar el marino.
Uh-huh. Pues qué interesante. No sé, y en Redondela, además de esta alga que estades intentando ahora cultivar, ¿hay algo más que estedes recolleitando?
Ahora mismo en esa zona tan interior, no. Sí que en la zona de Moaña tenemos uh-huh. una zona donde recolectamos el espagueti de mar, uh-huh. que llevamos comercialmente en Antaria Longata. Y bueno, también está un poco en desmento esta alga, y hay que cuidarla muy bien, la recolección, método de recolección, la guía de buenas prácticas de la Xunta, y tenemos que recolectarla uh-huh. para que reproduzca cada año, que no desaparezca. Uh-huh. Entonces, en esa zona es la que son.
¿Y cuáles son los vosos clientes más habituales? Es decir, ¿suelen ser empresas que van a utilizar las algas con fin, o también vendedes al consumidor directamente para que puedan comerlo en su casa?
Nosotros tenemos, al ser un ingrediente, tenemos un gran rango de tipo de clientes. Uh-huh. Tenemos desde la hostelería, el consumo de recetas para personal, pues desde Capitán Alga, que tenemos una página web donde se echan recetas, desde puede comprar cualquier público uh-huh. general, restaurantes, como después industria. Industria estamos más enfocados a nivel internacional, pero en España también hay empresas que se dedican a hacer cosméticos, farmacología, uh-huh. que sí que son clientes nuestros y que utilizan, pues a lo mejor, unos esos de algas en vez de el alga en riesgo natural, y para eso tenemos que transformarla, que tenemos toda la maquinaria uh-huh. para lavar, transformar este producto para poder hacer llegar la mejor calidad a nosotros.
Sí, porque decides en la página web, ¿no?, que también vendedes envasadas, congeladas, non só fresca, ¿no? Tedes unha variedade
sí,
de...
Sí, efectivamente, uh-huh. sí. El fresco es un producto que hay que consumirlo inmediato. Es como, digamos, una espinaca fresca. Tiene consumo de vida útil de 7 días. Entonces, bueno, es un poquito más complicado. Para eso hemos desarrollado diferentes tipos de conservación. La congelada es la más sencilla. Al final tenemos en el congelador cualquier persona un poquito de alga y lo podemos echar como ingrediente. Y después también tenemos la salazón, que nos da una vida útil de 1 año. Entonces nos da tiempo a poder transportarle y que le llegue en las mejores condiciones a ti. Esta salazón es como un curado de un jamón, digamos, un poco a lo bruto, pero es el curado, lo que hacemos es de poco los líquidos internos y le damos una curación con sal para que se sirve en 1 año para poder consumir, uh-huh. que sería consumible fácilmente. Simplemente damos 3 baños en el agua dulce y ya lo retiramos y ya lo tenemos listo para...
Qué curioso, ¿no?, que ahora cada vez haya más aceptación de este tipo de productos, porque creo que fai uns anos non era así, ¿no? Non era tan habitual que a xente estivera aberta, ¿no?, a consumir este tipo de cousas. Credes que cambiou o mercado nese sentido? Cada vez a xente síntese máis segura de probar este tipo de productos?
Bueno, es una situación complicada en España porque somos tan buenos comedores, que tenemos tan buen producto, y más los gallegos, que hacemos una cocina de producto básico porque no nos hace falta transformar demasiado las cosas. Entonces, es complicado introducir este ingrediente en nuestro recetario tan clásico, un poco en el público general. Pero sí que es cierto que estamos notando que muchos restaurantes, y ya no hablamos de los tres Michelin, un restaurante de chinguito de playa de Moaña, ahora mismo hace unas coquetas con algas. Está dando susto, está viniendo por ahí, por un poco por la restauración.
Claro.
Y después el recetario español pues irá modificándose con el paso del tiempo.
Claro, esto puede ser el futuro. Nunca se sabe cómo puede transformarse.
Bueno, un futuro cercano.
Cercano, por supuesto. Cómo puede transformarse a nosa comida diaria, ¿no? Sobre todo, como ves diciendo, que teñen tantos beneficios nutricionais como a vitamina B12 tan importante, que normalmente esa vitamina é máis no está máis no consumo animal, ¿no? Entón, pois, pode ser unha opción viable de consumir esta vitamina sen recurrir a tanto consumo de carne, ¿no? Pode ser, por exemplo.
Sí, efectivamente. Además, pues aprovechando un poco la oportunidad que me das a comentar cuestión de la carne, uh-huh. estamos ahora con un proceso de realizar unas hamburguesas con algas que llevan carne, pero le retiramos el 25% de la carne y le añadimos el alga. Por lo tanto, lo que estamos añadiendo es mucha fibra para la digestión, porque al final tanta carne pues es difícil de digerir y con el alga es muy sencilla. Aparte, le aportamos ciertas connotaciones marinas, suaves, y estamos mejorando un poco la expulsión de CO2 hacia el exterior, claro, debido al consumo de tanto animal que necesitamos para las hamburguesas, por ejemplo. Y entonces, pues estamos con este proyecto que lanzaremos en breves. Es la línea de invitar a consumir más algas al público genérico de una manera muy...
A verdade que sí, que soa ben, ¿eh? Eu aprobaría, dende logo. Non sei para cando te desplantexado lanzar este novo produto.
No lo sabemos, estamos en proceso de desarrollo, tenemos que analizar ahora mismo los nutrientes y toda la caducidad, y en cuanto podamos ya haremos un anuncio o un platillo para que se pruebe.
Pues estaremos muy atentas y atentos también. O cultivo que me comentabas na zona de Redondela, ¿está xa máis preto de facerse realidade?
Sí, después de 4 duros años de espera para conseguir los permisos, debido a que estamos en una zona de Renatura 2000, una zona natural protegida, y ser una zona de batalla grande, pues es un poquito para conseguir los permisos. Ahora mismo lo acaban de comunicar la semana pasada y tenemos que preparar todo lo que es sistema de cultivo para plantarlo sobre septiembre-octubre en la zona y poner las semillas también por ahí sobre noviembre. Y esperar que florezca como toda planta en primavera para poder recolectar.
O sea que nada, no queda nada realmente para que podades probar este novo cultivo e ver como sai. E cantos kilos esperades recoller deste cultivo? Porque, claro, é un produto que non me imagino canta cantidade hai que recoller, non?
Nosotros tenemos planificado recolectar en las que tenemos alga kombu en húmedo, que se dijo. Esto quiere decir que recolectamos alga y después la tenemos que transformar, generalmente en deshidratado, que se queda pues aproximadamente unos 2.000 kilos de este alga. Este alga, después en un ingrediente nosotros en casa vamos a usar 20 gramos. Una vez que lo rehidratemos va a crecer 4 o 5 veces.
Claro.
Entonces, esperemos que llegara a bastantes casas.
18 toneladas, ¿no? Pues sí, pues es bastante. Claro, no me imaginaba, ¿no?, cómo puede ser un cultivo de este tipo, como es algo que es desconocido para el público general, pues por eso preguntaba. Nada más, último que te quería preguntar, era si este año tuvieses algún tipo de problema por variaciones de cambios de temperatura, algún tipo de incidente por contaminación, ¿cómo se atopa a ría? O sea, que vos estás trabajando directamente con ella.
Sí, mira, nos estamos encontrando que este año las algas están tardando más en aparecer debido a la cantidad de lluvia que hemos tenido este año en Galicia y digamos que se ha endulzado un poquito el mar y le está costando salir alguna variedad un poquito más de lo normal. Hablamos de 1 o 2 meses. Pero esto suele pasar, hay ciclos en la meteorología que suele pasar y bueno, pues otro año saldrá antes, pero este año sí que se está notando el repaso. En contaminantes no hemos notado nada, afortunadamente nuestras aguas son de las más limpias que hay en el mundo gracias al afloramiento, que es una corriente que viene desde el norte del Atlántico, y la placa de Galicia, que la placa oceánica que tenemos aquí, que hay 200 millas más afuera, que lo que hace es que levante ese nutriente que viene de fondo bastante completo, y afortunadamente pues tenemos las aguas más limpias que en global.
Pero o problema da auga doce que comentabas sí que foi moi soado, foi moi común, sobre todo polo marisqueo, que tivo moitos problemas. Esperemos que ano que ven sexa distinto. Moitísimas gracias. Non sei se queres engadir algo máis, que quedou algo atrás do que facedes.
Sí, os invitamos. Nos pasa mucho con mucho cliente, en muchas ferias, que ¿cómo cocina larga? Hemos hecho un gran esfuerzo en intentar aplicar nuestras algas al recetario habitual español para que se introduzca muy fácil. Por ejemplo, la lechuga de mar con aguacate y hacemos un guacamole marino que tiene unas connotaciones salinas muy curiosas, muy, muy diferentes, y que es muy sencillito de introducir porque al final es aguacate y alga y no tenemos nada que hacer. Una batidora, un punto de sal y listo, ya degustar con un dipeo y a disfrutar. Entonces invitamos a todos aquellos curiosos de las algas a introducirse en la página web de Capitán Alga, en la zona de recetas, y allí veréis productos muy diferentes y muy completos para poder trabajar algas y para poder consumirlas más cotidianamente. El alga se puede consumir en Galicia bastante. No tenemos problema, no es justicia que dice que cuidado con el consumo de algas. Obviamente no podemos consumir todos los días 10 kilos de algas, pero sí que podemos 10 gramos al día de algas en cualquiera de las comidas y, bueno, es saludable.
Claro, pero como cualquier otro producto, tampoco puedes comer 30 plátanos o día.
Efectivamente.
O es de eso de potasio, tampoco.
La semana, ni nada.
Claro.
Efectivamente. Entonces, bueno, todo con moderación, pero no es un problema. Que, bueno, hay noticias por ahí que dicen que cuidado con el consumo de algas. No es así como lo pintan. Y, bueno, tenemos posibilidades de consumir algas y habitualmente.
De acuerdo, pues está muy bien sabelo. Pues muchas gracias, Sergio, por lo teu tiempo. Y nada más.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Radio Municipal de Redondela, un viaducto a comunicación. Somos a tua voz, no 94.9 e no portal digital www.radioredondela.com.
Radio Municipal de Redondela. Desde as 9 da mañá, toda a información coa actualidade da xornada.
chegou o momento da axenda con toda a actualidade de Redondela e tamén, por suposto, daremos conta desas citas festivas que nos deixa a programación de Nadal do Concello de Redondela. Os máis cativos están a tempo de entregar as súas cartas aos Reis Magos. Até o 5 de xaneiro, os nenos e nenas poderán depositar as cartas cos seus desexos nas caixas de correos que a empresa instalou en oficinas repartidas por todo o país e tamén en Redondela. Ademais, nesas oficinas de correos e en Correos Market poderánse conseguir packs máxicos con cartas, sobres e adhesivos con motivos do Nadal para decoralas. Ademais de fomentar o espírito do Nadal, esta iniciativa tamén pretende fomentar a práctica da escritura entre os máis pequenos da casa. Apoxa a cantina cultural de Cabeiro. O Centro Cultural de Cabeiro informa de que saca poxa a cantina da sede social. As bases poden solicitarse no teléfono 649-70-9202 ou no correo electrónico cccabeiro@hotmail.com. O prazo para presentar ofertas termina o domingo 12 de xaneiro ás 8 da tarde. E falamos tamén de emprego, pois búscanse mulleres para o programa de inserción laboral. A Asociación de Empresarios amplía o plazo para se inscribir nun programa de inserción laboral que inclúe orientación, formación en novas tecnoloxías e idiomas, prácticas profesionais en empresas e nocións de emprendemento. As mulleres interesadas deben inscribirse a través do teléfono 986 40 40 12 ou na web da asociación. O prazo vén de ampliarse ata o 10 de xaneiro, co obxectivo de cubrir as 100 prazas ofertadas. A finalidade desta iniciativa, que inclúe numerosas accións de formación e asesoramento, é posibilitar a integración laboral das mulleres participantes. Son máis de 600 horas de formación, tanto presencial como online, para facilitar que as inscritas poidan continuar o curso, incluso no caso de que atopen algún traballo antes do seu remate. Este inclúe actividades como adestramento en novas tecnoloxías, aprendizaxe de idiomas e emparellamento de ofertas de traballo coas persoas demandantes de emprego, ademais de prácticas profesionais en empresas. Unha formación na que se prestará especial atención ao sector turístico, polo que as participantes recibirán preparación neste eido, un novo mercado de traballo que cada día está cambiando e medrando e que está cheo de oportunidades de negocio. Poden participar veciñas de Redondela, Pazos, Soutomaior, Fornelos de Montes, Moaña, Vilaboa e Vigo. Con previa inscripción, ven a través do teléfono 986 40 40 12 ou no enderezo www.empresasredondela.gal. Lembramos, está aberto todo desde xaneiro. Sabor a local co recetario de Nadal das Prazas de Abastos. Praceiros e Asociación de Empresarios convocan un curso de receitas dirixido a súa clientela que poderán gañar vales para adquirir produtos nos mercados de Redondela e Chapela. A convocatoria está aberta ata 12 de xaneiro e deuse a coñecer co gallo da presentación dun libro elaborado polos propios praceiros e praceiras baixo o título Os Sabores do Mercado. Polo tanto, este Nadal, as Prazas de Abastos agasallarán os seus clientes cun recetario no que recollen as mellores receitas suxeridas por estes praceiros e praceiras para que os pratos de Nadal sexan os máis saborosos. Baixo título, Os Sabores do Mercado. Esta publicación forma parte das iniciativas dos comerciantes para animar a mercar produto fresco nestas prazas locais. Convocan, ademais, este concurso. Aqueles que desexen participar dispoñen do formulario no que podrán escribir as súas receitas, explicando como elaboralas, productos a empregar e trucos para que saia perfecta. Poden ser as típicas de calquera época do ano e o prazo de presentación remata, lembramos, o 12 de xaneiro. Entre todas as presentadas, realizarás unha selección das mellores que serán publicadas nas vindeiras edicións do recetario dos sabores do mercado e os seus autores poderán gañar vales de produtos frescos. E tamén temos programación de Nadal en Soutomaior, que acolle un xogo de escapismo e espectáculos de videomapping neste Nadal. Aínda poderemos desfrutar de estes espectáculos o 3, 4, 11 e 12 de xaneiro na Torre de Homenaxe. Será a partir das 11 da mañá, das 12, das 4 da tarde, das 5 da tarde, das 6 da tarde. Esas entradas poderán adquirirse a un prezo de 8 euros na web do Castelo de Soutomaior. A actividade está pensada para toda a familia, levándonos de volta ao século XV, co comezo do asalto o castelo de Soutomaior e coas revoltas irmandiñas a pique de entrar. Ou seja, as participantes terán só 60 minutos para facer este xogo de escapismo. E terán que demostrar as súas habilidades de resolución de enigmas mentre exploran os recunchos máis segredos do castelo. Por outra banda, o videomapping, que foi todo un éxito de participación, estivo ata o de agora e ata onte nas inmediacións proxectadas na Torre de Homenaxe. E temos que falar dunha exposición que continúa oberta, non multiusos. A Nostalxia chega Redondela cunha exposición de xoguetes dos anos 70 e 80. Nancis, tetenes, trens, eléctricos ou clásicos como coches ou telequets forman parte desta exposición que o Obradoiro de Estudos Locais Fernando Morroi ten aberto ata o 6 de xaneiro. Unha mostra de xoguetes antigos propiedades de Antonio Martínez Vázquez. Algúns destes que conforman a colección son pezas de arte auténticas, como trens eléctricos ou clásicos. Estes son algúns dos trebellos que estarán na exposición e que conforman unha colección de máis de 70 xoguetes, todos eles adquiridos ao longo do tempo e guardados con mimo para evitar o seu deterioro.
Penso que a colección pois pode ascender a 70 ou 75 pezas. Os xoguetes andan por canta esquina, non? Se están nunha casa, están noutra, están no armario, están na cama, están na cómoda, están en todos os sitios, a verdad. Temos as pezas alonxadas de humidade, protexidas con papeles que protexen da humidade, etc., non? Para que non se estropeen independentemente de onde as poidamos ter gravadas. Bueno, pois as pezas do multiusos vamos procurar que sexan un pouco as máis representativas da época, non? Da que vai datar a exposición, así como das pezas que consideremos que máis impresionantes poden resultar a xente. Non, sobre todo é unha exposición, non, para que os rapaces de hoxendía poidan ver co que os seus pais podían xogar, pero sobre todo é unha exposición para esta xente da idade meu pai, de entre 40 e 50 anos, non? Sobre todo para que recorden eses xoguetes que puideron ter de pequenos ou que non puideron ter, uh-huh. Que nunca miraron e que os poden mirar agora. Uh-huh. E as pezas que veremos, pois, son esas, basicamente. O que pasa é que hai que facer unha criba, porque o multiuso é limitado, evidentemente. O criterio, penso que vai ser, xa che digo, as pezas que poidan ser máis impresionantes a xente.
Esta exposición ten xoguetes aínda empaquetados na súa caixa orixinal e farán os maiores rememorar a súa infancia, mentre que os cativos e cativas que se acheguen sorprenderánse con xoguetes descoñecidos que foron relegados en moitos casos ao esquecemento por xogos máis tecnolóxicos. E continúa, durante o Nadal tamén aberta a exposición en homenaxe a Pablo Couñago polo 25 aniversario da conquista do Mundial en Nixeria. A selección sub-20 acadaba hai 25 anos un fito histórico. Proclamábase campioa do mundo, sendo así a primeira selección española en facerse cun Mundial de fútbol. Nese equipo atopábase o xogador redondelán, Pablo Couñago, quen recibía ademais a bota de ouro do torneo. Co gallo deste aniversario, o Multiusos ten aberta unha exposición na que se fai un repaso pola carreira deportiva do Redondelán.
Eu recordo que fomos ese mundial previas experiencias en outros europeos, en outros torneos, no que nunca tuviéramos esa presión, no que nunca conseguíramos nada destacable, máis alá de poder chegar a unha semifinal ou algún torneo perder a final. Entón, bueno, a verdad que fomos a ese mundial sin moitas expectativas. Non éramos o que pode ser agora unha España, tanto a nivel absoluto como en categorías inferiores, que sempre favorita. Xusto viñamos de xogar un torneo en Uruguai contra seleccións potentes como Brasil, Argentina, Uruguai, un torneo de 6 equipos, habíamos perdido 2-4 partidos, habíamos perdido 2, empatado outro, solo habíamos gañado un. Entonces, bueno, íbamos ao Mundial con muitísima ilusión, pero presión realmente non tiñamos ninguna. Uh-huh. Entonces está claro que, bueno, o primer partido recordo que foi contra Brasil, que uns meses antes nos había gañado 3-1, e gañamos. Foi, eu creo que, a primeira sorpresa, non? Eu creo que eles, Ronaldinho e o equipo todo estaba relaxado, era o primer partido mundial, e a verdade que nos, coñecedores do que habíamos vivido, pues, saímos con toda e conseguimos gañar. E a partir de aí, bueno, pasamos de grupo, tocounos Estados Unidos, que non era tampouco unha potencia, pasamos, e sí que xa en cuartos de final, aí sí que xa chega esa presión, esa... xa estamos nun punto de que...
Igual, pode ser.
Digo, pode ser, bueno, estamos aquí xa, gañamos a Brasil, pasamos cuartos, chegábamos a cuartos, era o partido contra a campeona africana, e a verdad que ese sí que partido xa que notamos moita máis tensión. Uh-huh. Conseguimos pasalo, a verdad que dominamos o partido, fomos por diante prácticamente todo o partido, pero no último minuto tuvimos a desgracia de que nos empataron e ao final fomos a penaltis.
Uh-huh. A mostra fai un repaso polos máis de 20 anos de carreira deportiva de Couñago, nos que militou en equipos como Celta, Numancia, Ipswich Town ou o Málaga, entre outros. Colgou as botas no Club Deportivo Choco de Redondela con 39 anos de idade.
E ti que escoitas? Radio Redondela.
No 94.9.
A radio de todos.
Pedinche uva e non me deixes en pasando pola Nos vindeiros minutos imos a chegarnos a un dos traballos premiados no primeiro certame Redondela Investigada convocado polos departamentos de Ciencias Sociais e Historia dos Institutos Públicos de Redondela.
Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.
Son as 12 e un minuto e damos comezo informativo con toda a información de Redondela e da Bisbarra. E comezamos falando das novas que nos deixa este Fin de ano. A celebración de fin de ano en Redondela transcorreuse en grandes problemas, destacando únicamente algunhas incidencias menores e avisos por ruido. Entre as situacións máis salientables, registrouse a rotura dun cristal dunha porta no edificio Ernestina Otero durante a madrugada do 31 de decembro. En Souto Xuste apareceu un grafiti con mensaxes discriminatorias contra persoas peruanas nunha marquesiña, un acto vandálico que xa está a ser investigado polas autoridades. Ademais, na mañá do 31 de decembro, antes de rematar o ano, un conductor foi sorprendido circulando cun carné retirado pola falta de puntos, caso que foi remitido xulgado e que permanece pendente de xuízo. Durante a madrugada do 1 de xaneiro, veciños das rúas 8 de marzo e Pai Crespo chamaron as autoridades locais debido ás molestias causadas por grupos de persoas na rúa arredor das 2 da madrugada. Pouco desfrois, fronte á antiga estación de tren, produciuse unha liorta entre un home e unha muller, ambos de aproximadamente 30 anos. A intervención policial resolveu a situación sen maiores consecuencias. Pola mañá do 1 de xaneiro, arredor das 9, produciuse un accidente de tráfico na zona de Reboreda, á altura do supermercado Familia. O incidente no que non se rexistraron feridos nin positivo en alcohol foi resultado e resolto mediante un parte amistoso. O Concello de Redondela destacou o bo comportamento da maioría da cidadanía durante a festividade e valorou positivamente a ausencia de incidencias graves. Ao mesmo tempo, fixose un chamamento á responsabilidade e ao respecto polas normas de convivencia e seguridade, especialmente en datas de gran afluencia nas rúas como esta. Aviso de posibles cortes de luz en cesantes na madrugada do 4 de xaneiro. A compañía suministradora de electricidade informa de posibles interrupcións no servizo debido a traballos de mellora na rede eléctrica que se realizarán na madrugada do xoves 4 de xaneiro. Os cortes de luz están previstos no horario comprendido entre as 2 e as 5 da madrugada e afectarán as rúas das zonas de cesantes como son o Alto de Ostras, número 2, o 48, o Outeiro das Penas, do número 2, o 94, a Estrada Praia de Cesantes, número 48, o Camiño da Cachopa, número 10, o Camiño da Rega do Alto, números 15 o 31, Camiño do Arxón, números 4 o 97, Camiño do Piñón, números 1 o 73, Camiño Veiga dos Eidos, números 3 o 6, Camiño da Mina, número 19, e Camiño do Parque, número 1. A empresa suministradora recomenda aos veciños destas zonas afectadas que tomen as precaucións necesarias e planifiquen as súas actividades en función destas interrupcións. Para máis información ou consultas, poñanse en contacto coa compañía a través dos seus canais habituais de atención ao cliente. No ámbito político, Redondela insta a Xunta a actuar con urxencia ante o deterioro do Colexio Laredo. O Concello de Redondela exixe medidas inmediatas para resolver os graves problemas de seguridade que presenta o tellado do Colexio Laredo, situado na parroquia de Chapela. A Consellería de Urbanismo enviou a mediados deste mes pasado un informe técnico á Consellería de Educación, no que alerta do risco de desprendemento de elementos da cuberta e recomenda actuacións urxentes para garantir a seguridade no centro escolar. Entre as accións propostas inclúense a colocación dun valado perimetral que impide o acceso á zona en risco, a instalación dunha rede de protección para evitar a caída de materiais e a elaboración dun proxecto integral para a reforma completa da cuberta. Dentro do Concello insisten na necesidade de que a Xunta actúe con dilixencia para garantir a seguridade no centro e evitar posibles incidentes derivados do estado de deterioro do tellado. A alcaldesa Digna Rivas advirte que a situación supón un grave problema de seguridade tanto para os máis de 180 alumnos e alumnas do centro como para o profesorado, familias e viandantes que pasan pola beira rúa do colexio. A rexedora lamenta que o Concello aínda non obtivo resposta por parte da Xunta de Galicia, que a Administración din que ten a competencia en materia de ensino. Rivas avanza que en xaneiro este mes o Concello convocará unha xuntanza aos representantes da AMPA e profesorado do Laredo para darlles conta da situación actual do centro e acordar coa comunidade educativa as posibles medidas a adoptar. E temos que falar tamén dunha iniciativa solidaria en Redondela para recoller desexos de paz. O colectivo Redondela por Palestina puxo en marcha unha emotiva e poredosa iniciativa solidaria co pobo palestino que está a sufrir as terribles consecuencias dunha situación de violencia e xenocidio. Co nome de Intifada Postal, o colectivo habilitou un buzón no municipio onde os nenos e nenas poden depositar as súas cartas con desexos de paz e boas intencións para o pobo palestino. Está situado no multiusos. A acción busca dar voz aos máis pequenos e pequenas que dende a súa inocencia queren transmitir unha mensaxe de solidaridade e esperanza nun contexto tan difícil. Esta idea naceu dunha nena de tan só 6 anos que contactou co colectivo para propoñerlle recoller cartas de nenos e nenas pedindo o fin da guerra en Palestina. O colectivo, sensibilizado polo seu espírito e preocupación, decidiu poñer en marcha esta campaña para materializar o desexo desta nena e tamén de moitos outros pequenos que queren que se poida lograr a paz. O buzón estará disponible para todos aqueles que queiran participar nesta acción solidaria durante todo o Nadal. A intención é que todas as cartas recollidas se sean entregadas a Moncloa para que as autoridades teñan constancia do clamor popular, especialmente das novas xeracións, en favor da paz e contra a violencia. Con esta acción, o colectivo Redondela por Palestina non só quere visibilizar a loita polo pobo palestino, senón tamén destacar a importancia de escoitar a voz das novas xeracións que, sen dúbida, están comprometidas con un futuro máis xusto e pacífico para todos. E achegámonos agora ao concello veciño. Alegría, diversión e moita música no baile de Nadal para os maiores no concello de Soutomaior. Máis de 100 persoas asistiron ao baile de Nadal que se celebrou na Casa do Pobo do Val Sobral con música, cotillón e chocolate con rosca. Foi o trío Azabache o encargado de poñer o toque musical a esta cita e tamén os artífices de que todos e todas movesen o esqueleto. Unha cita onde non faltaron o Como baila Carmiña, de José Acosta, o Solo te pido, de Manolo Escobar, e que pechou esta festa co mítico Cada día máis linda, de Pimpinela. Todo na compañía de cotillón e dun rico chocolate, acompañado de roscas e doces de Nadal. Así, as persoas que o desexaron tiveron a súa disposición o servizo de autobuses dende Arcade e dende os diferentes barrios de Soutomaior, co fin de que todas e todos desfrutasen deste baile con comodidade sen necesidade de levar o seu coche particular. Esta foi unha das grandes citas do Nadal en Soutomaior. Na crónica de sucesos, morre un mozo de 18 anos de Sigüeiro cando saía dunha festa de fin de ano. Trátase de Nicolás Sánchez Trillo, que faleceu atropelado por un autobús en Touro na mañá de Aninovo cando regresaban dunha festa na discoteca Dona Dana. O accidente ocorreu sobre as 7 da mañá e as primeiras investigacións apuntan a que o autobús o arrollou o manobrar marcha atrás, sen que o conductor se decatase. O vehículo foi localizado posteriormente en Alaracha e o conductor deu negativo en probas de alcoholemia e drogas. Nicolás, que recentemente se incorporara á Agrupación de Protección Civil de Oroso, foi lembrado con mensaxes de pésame por parte da súa agrupación e da Asociación Provincial de Protección Civil. O Concello de Oroso declarou hoxe, día 2 de xaneiro, como día de loito oficial e convocou un minuto de silencio en memoria do mozo. Continuamos nas estrada, suba de prezos nos peaxes da P9 e críticas ás bonificacións. A P9 continúa sendo unha das autopistas máis caras de España. Tras incrementar os seus peaxes un 5,34% de media este 2025, con subas superiores en tramos específicos. Viaxar de Vigo a Coruña custa agora 20,45 €, mentres que o percorrido completo entre Ferrol e Tui alcanza os 26,85 €, un aumento de 1,35 € respecto ao ano pasado. Ademais, en tramos como de Redondela a Vigo, Miño Guísamo ou Ordesigüeiro, as súas superan amplamente a media. A pesar do incremento nas bonificacións, como a gratuidade na volta ou descontos para transportes pesados que agora chegan, o 50%, transportistas e usuarios consideran insuficientes as medidas. Critican que a autopista leva case 50 anos en servizo e aínda quedan 23 máis de concesión. Reclaman A gratuidade total, cuestionando o alto custo das subvencións públicas, fronte a un posible rescate. Outras autopistas tamén experimentaron aumentos este ano, como a AP53 de Santiago do Zón, que subiu un 3,8%, aínda que se espera a implementación das súas primeiras bonificacións. As infraestruturas autonómicas, como as de Vigo, Nigrán e Arteixo a Laracha, registraron un incremento do 1,7%. E do transporte por estrada ao ferroviario. Unha avaría nos cargadores das baterías dos trens Abril deixa inoperativa todas as unidades. Concretamente son as que conectan Madrid con Galicia, Asturias, Aragón, Cataluña, Comunidade Valenciana e Murcia. O problema atribuído a un fallo no software de control afecta tamén os trens AVE e ABLO de baixo custo. Talgo, fabricante dos trens, está traballando para resolver o problema, pero non se descarta que a incidencia se prolongue varios días. Renfe interrompeu a venda de billetes para estes servizos e está reubicando os pasaxeiros en outros trens ou ofrecendo transporte por estrada. A situación xerou atrasos significativos en varias liñas e evidenciou a dependencia do ferrocarril da tecnoloxía electrónica. Ademais, Renfe estuda penalizar a Talgo por incumprimento previo e as recentes incidencias, o que podría supor unha sanción de ata 167 millóns de euros. E co comezo dun novo ano é habitual falar dos nacementos do ano anterior. E temos que falar dunha caída que non toca chan no chuvi e marca un novo mínimo. A maternidade no Hospital Álvaro Cunqueiro, a maior de Galicia, pechou o ano 2024 cun mínimo histórico de nacementos. 2.786 bebés, 111 menos que o ano anterior, o que supón un descenso do 3,8%. Dende 2008, cando o Hospital Xeral alcanzou un pico de 4.641 nacementos, a rede pública acumula unha caída do 40%. A apertura do Cunqueiro mellorou as condicións para as nais, reducindo os partos en centros privados. Porén, o centro privado Vitas Vigo registrou un aumento do 47% en partos debido ao peche doutros paritorios privados. En paralelo, a gripe está afectando a área de urxencias do Cunqueiro, con positivos en aumento e un pico previsto para a próxima semana. Recoméndase ás persoas con síntomas limitar contactos e coidarse na casa. Urxencias xa preparou reforzos para atender a maior demanda e posibles ampliacións de camas. E un día máis falamos da problemática da vivenda. Os alugueiros subirán un 2,20% se se aplica o novo índice de referencia do INI. Este índice de arrendamentos de vivenda publicado polo Instituto Nacional de Estatística fala da Lei polo Dereito á Vivenda, que establece medidas para conter os prezos dos alugueiros e asigna o INE a tarefa de definir un índice de referencia para actualización anual dos contratos con fin de evitar incrementos desmesurados. O novo índice denominado IRAP establece como valor mínimo a taxa de variación anual do IPC. A taxa de variación anual do IPC subxacente e as taxas de variación media axustada de ambos. O primeiro dato publicado corresponde a novembro e do 2,20%. Por exemplo, un alugueiro de 1.000 euros subirá un máximo de 22, quedando en 1.022 euros. Un alugueiro de 1.500 euros subirá 33 euros. E un de 850 subirá 18 euros, quedando en 868. Este índice aplícase aos contratos de alugueiro asinados dende a aprobación da Lei de Vivenda en maio de 2023. Para contratos anteriores, pódese seguir utilizando a fórmula anterior de actualización anual, baseada no IPC, ou acordar entre as partes a referencia que entra en vigor agora. O impacto deste novo índice de referencia aínda está por ver, pero se lle presta a mesma atención que a limitación do 3% nos alugueiros de 2024, a súa influencia será limitada. E no ámbito internacional, imos ata Estados Unidos. Polo menos 15 persoas morreron e outras 30 resultaron feridas tras un atropelo múltiple na cidade de Nova Orleans, no estado de Louisiana, durante as celebracións do Ani Novo. O condutor dunha camioneta lanzouse a toda velocidade contra a multitude que celebraba a chegada do Ano Novo na coñecida Rúa Bourbon Street. O home que levaba unha bandeira do ISIS no vehículo foi abatido tras un tiroteo coa policía. As autoridades locais piden evitar a zona do atropelo situada entre Bourbon Street e a Rúa 8. A policía considera que o acto foi intencional e que o conductor trataba de atropelar a tantas persoas como fose posible. O FBI investigou o suceso como un acto de terrorismo, xa que logo do atropelo sospeitoso se comunicou coa policía antes de falecer. O gobernador de Louisiana e a alcaldesa de Nova Orleans tamén cualificaron o suceso como un acto de violencia terrorista. A Unión Europea, pola súa banda, condenou o feito, manifestando a súa solidariedade coas vítimas e as súas familias. O responsable do atropelo foi identificado como Shamsud Dinhabar, de 42 anos. E tamén es en Estados Unidos temos que falar dun posible acto terrorista relacionado posiblemente co atropelo múltiple do que falábamos antes en Nova Orleans. Unha persoa morreu, outras 7 resultaron feridas na explosión dun Tesla Cybertruck fronte ao Trump Hotel en Las Vegas. Onte, mércores 1 de xaneiro. O vehículo estaba aparcado na zona de ballet do hotel e transportaba cilindros de gas, combustibles para camping e morteros de pirotecnia de alto calibre. A explosión matou o conductor, que aínda non foi identificado, e feriu levemente a 7 persoas. O xerif de Las Vegas informou que a estrutura do vehículo limitou os danos, xa que a onda expansiva saiu cara arriba sen afectar as portas de vidro do hotel. A camioneta foi alugada en Colorado e chegou a Las Vegas a 7:30 da mañá para explotar pouco despois de aparcar.
E a continuación, os números da sorte.
Chegou o momento de falar deses números premiados. E comezamos co cupón da 11 do 1 de xaneiro de onte do mércores, que foi para o número 11983, reintegros no 1 e no 3, serie 039. O gordo do 29 de decembro foi para a serie 29-30-37-38-48, número clave no 9. A serie gañadora, daba no loto de onte, 1 de xaneiro, foi para 8-11-18-33-41-45, número clave no 40, reintegro no 6. Euromillóns do 31 de decembro foi para a serie 19-24-26-28-33. Estrelas no 12 e no 8.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica deportiva falamos de fútbol, éxito do partido solidario de Nadal de Casapaco. Os exxogadores do Casapaco 81 celebraron, como cada ano, o seu tradicional partido de Nadal contra o Arcade. Este encontro, que xa se converteu nunha cita imprescindible no calendario deportivo e social da zona, non só serviu para revivir grandes momentos do fútbol, senón tamén para apoiar unha causa solidaria. Durante o partido, o club organizou unha recollida de alimentos a favor de Cáritas, cun éxito rotundo, xa que se lograron recoller un total de 200 kilos de productos que serán destinados ás persoas máis necesitadas da comunidade. Neste encontro, que se disputou con moito espírito deportivo e solidariedade, o Casapaco 81 impuxo a súa calidade sobre o campo e gañou o partido cun claro 4-2. O clima foi de celebración e compañeirismo e a afección respondeu de xeito masivo, animando ambos os equipos ao longo do partido. Pero o evento non se limitou só á xogada no campo, tamén se destacou este acto simbólico no que o club impuxo a súa insignia ao alcalde de Soutomaior, destacando o compromiso do municipio coas iniciativas de carácter social. O noso estandarte Pablo Couñago non quixo perderse esta cita tan especial e a súa presenza foi un aliciente máis para os xogadores e os asistentes. A participación de centos de persoas tanto no partido como na recollida de alimentos demostra o gran espírito de solidariedade da xente e o apoio ás causas sociais que melloran a vida de moitas persoas. A xornada foi un éxito tanto en termos deportivos como solidarios.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica, hoxe 2 de xaneiro, Redondela preséntase baixo un ceo maiormente cuberto, con predominancia de nubes altas e un ambiente moi nubrado nas horas centrais da xornada. En canto á temperatura, prevese que se manteña estable ao longo do día, oscilando entre os 9 graus de mínima e os 13 de máxima. En canto ás precipitacións, non se anticipa choiva durante o día, xa que os rexistros indican un 0% de probabilidade de precipitación. Con todo, é importante ter en conta que a partir da tarde, especialmente entre as 7 e as 8, a probabilidade de choiva aumenta ata un 80%, indicando incluso a posibilidade de que mañá poida chover. Despedimos o informativo. Moitas gracias por escoitar Radio Redondela.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Chegamos ao final do programa Estación e que mellor maneira de despedir o primeiro programa do ano que facendo un repaso a todo vivido nestes primeiros días de 2025. Deixamos atrás os festexos de fin de ano, a calma do 1 de xaneiro e esa sensación de comezo fresco que acompaña sempre o inicio dun novo ano. Como non podía ser doutro xeito, estivemos a falar de todo o que deu de si este arranque de ano, dende as incidencias que marcaron o día a día até as tradicións que se mantiveron vivas nas nosas festas. E aínda que xa estemos no novo ano, non queremos deixar de recordar as citas festivas que aínda nos agardan no calendario. Xa, no 2025, o segundo ciclo infantil interparroquial continuará coa súa programación na Sociedade Cultural do Viso. Hoxe, 2 de xaneiro, a 6 da tarde, co coñecido artista musical Pacolas e o seu espectáculo As Máis Molonas. Mañá, 3 de xaneiro, será o turno de Peter Punk, que estará no Centro Cultural de Cedeira, ás 6:30, co espectáculo cómico e musical Chungo que te cagas. E para rematar este ciclo, o 4 de xaneiro, os máis pequenos poderán gozar co espectáculo Cantares de Reis de Os Bolechas no Auditorio da Xunqueira ás 6:30 da tarde. As cabalgatas de Reis tamén están á volta da esquina. O 5 de xaneiro as tradicionais cabalgatas percorrerán as rúas de Redondela e Chapela. E o 6 de xaneiro vivirase un dos días máis especiais do ano, coas rondallas e ranchos de Reis, que teñen un lugar destacado nas festividades da vila. Así que, como podedes ver, o 2025 chega cargado de eventos e actividades para todos os gustos e idades. A estación continúa aquí para acompañarte en cada paso da viaxe, que este ano novo nos deixa. Sube conosco o tren informativo e comeza a xornada con Bope. Até mañá, que voltamos a partir das 11 co programa Estación. Un saúdo, moitas gracias por sintonizar o 94.9 e feliz ano para todos e todas.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.